kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Hinihinala ng mga siyentipiko na maaaring higit na nakakahawa ang Omicron variant kaysa sa naunang Delta variant ng COVID-19. Pero banayad o mild na sintomas lamang, gaya ng pakiramdam na labis na pagkapagod, ang iniuulat ng mga pasyente. Mayroong 86 mutation ng Omicron kumpara sa 15 pagbabago o mutation ng Delta variant. At maging ang mga ganap na bakunadong tao ay nahahawaan ng bagong variant na ito. Mabilis ang ginagawang pagsusuri ng mga eksperto para alamin kung gaano kalaking banta ang hatid ng Omicron. Halos 2 taon nang abala ang mga siyentipiko dahil sa iba't ibang variant ng coronavirus. Sa loob ng pinaka-secure at malinis na selyadong bahagi ng mga laboratorio, pinalalaki ng mga virologists ang mga virus na kuha mula sa mga swab. Sinusuri nila ang iba't ibang uri tulad ng alpha, beta, delta at marami pang iba. At nitong linggong ito, sinimulan ng mga scientists sa Sydney ang pagpapalaki at pagpapakain sa Omicron variant. Ipinaliwanag ng virologist na si Dr. Anu Agarwal mula sa Kirby Institute kung paano pinakakain ang virus.
Basically, we're feeding ourselves with this special broth that we have, and that will, and hopefully that will support virus growth, and from there on, it's game on, yes.
Mabagal na proseso ito, pero umaasa ang mga virologists na umusbong ang Omicron dahil makakatulong ito para higit na maunawaan ang pagkilos o mutation ng virus. Sa panahon nitong pandemya, humigit kumulang 14 na variant ng coronavirus na ang sinuri at pinag-aralan ng mga scientists sa Kirby Institute sa University of New South Wales. At umaasa sila na sa loob ng 2 linggo, sapat nilang mapalaki ang Omicron variant of concern para malaman kung aling bahagi ng pamilya ng coronavirus ito kabilang at gaano ito kalubha. Ani Professor Stuart Turville, isang virologist sa Kirby Institute, mahalagang matukoy nila kung mahaharang ba o mahahadlangan ng mga vaccine antibodies ang Omicron variant.
So whether it be a booster or whether it be a double dose vaccination, if we can show that those antibodies are still hanging in there and still binding and still blocking the virus, that's the first good news that we want to see.
Hindi pa masabi kung gaano kalubha ang Omicron dahil kailangan pa itong ideklara ng World Health Organization na isang dominant variant. At kung sakaling matukoy ito na dominant variant, tiwala ang ilan sa komunidad ng sensya tulad ni Dr. Rob Grenfell mula sa CSIRO na malaki ang magagawa ng malawakang pagbabakuna para matapos ang pandemya.
If it'll dominate, it's going to run over the next 9 months like Delta has. And then we'll start to see it peter out. And if we don't get another variant emerge somewhere over that period, we'll start to say we may be out of this.
Isa itong prediksyon na tinitignang maabot pagdating ng Setyembre ng susunod na taon. Nakadepende ang lahat sa lawak ng pandaigdigang pagbabakuna. Para sa mga suporta at mga hakbangin na kasalukuyang ipinapatupad bilang sagot sa COVID-19 pandemic, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Yan ang tampok na ulat na binuo ni Felicity Davy at Stephanie Corsetti para sa SBS News. Ako si Ana Liviolata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.